I Efeserbrevet 4 står det noen veldig kjente vers. Fra vers 11. Og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid. Altså for at de hellige ga disse, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet, og til kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskets knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi i alle ting vokse opp til ham som hodet Kristus. Ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Dette sier jeg og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet, hedningene, altså de som ikke kjenner Jesus. De blitt formørket i sin forstand og fremmedgjort for livet i Gud på grunn av uvitenheten som i dem ved sitt hjertes forherdelse. Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt og til all slags urenhet med grådighet. Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik. Så sant dere virkelig har hørt om ham og blitt opplært i ham, slik sannheten i Jesus. Da må dere avlegge det som hører til deres tidligere fremferd, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og blir fornyet i deres sinn ved ånden, og ikle dere det nye mennesket som skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Hva gjør menigheten annerledes? Og hva gjør ditt liv annerledes? Menigheten annerledes i forhold til klubber, foreninger, sosiale lag og you name it. Og hva gjør ditt liv annerledes i forhold til andre mennesker? Selvfølgelig så handler det om at menigheten og du har en endelig destinasjon som annerledes enn de menneskene som ikke kjenner Jesus. Det handler om evigheten. Men jeg veldig opptatt av i dag å snakke om det som på denne siden. For at det som i evigheten, det kan du gjøre veldig lite med. Det kommer når det kommer. Men det som her og nå, det det handler om. Og det hva det Gud ønsker å gjøre annerledes gjennom menigheten? Hva det Gud ønsker å gjøre annerledes gjennom ditt liv? Det fire ting, og det helt likt for menigheten, og det helt likt for ditt liv. Fordi menigheten deg. Du og menigheten, det synonym. Menigheten ikke et kirkebygg, det ikke et begrep, det ikke en ledelse, men menigheten du. Vi står og faller som menighet med deg. Om du får dårlig rykte, så får menigheten dårlig rykte. Får du godt rykte, så får menigheten godt rykte. Og ikke bare menigheten livets vann, for det for lite, men det handler om menigheten med stor M, Kristi legeme på et hvert sted. Det med beklagelse man merker til stadighet, i samtale med mennesker, at man må nesten be om unnskyldning på våre vegne. Fordi at det rett og slett vært så mange tette kristne som har levd et skjødesløst liv, og som noe som skaper altså problemer for oss. Og det derfor Bibelen sier at vi lever ikke lenger slik som de andre. Vi lever etter helt andre prinsipper som troende. Og troende mer enn bare at man har en tro. Å være en kristen mer enn at man har en religion. eller at man har en relasjon til Jesus. Det å være en kristen, det betyr at man lever et helt annerledes liv. Det fire punkter som skiller seg på dette her sånn, når det gjelder menighet, deg og alt det andre. Du skal få det med en gang, så husker du det kanskje. Guds ord, Guds kraft, Guds natur og Guds rike. Legg merke til at alle sammen hadde om Gud først. For det nemlig han som står bak, og det han som gir autoritet til dette her sånn. Om vi snakket bare om ord og kraft og natur og om riker, så det ingen forskjell i det hele tatt. Men fordi dette her handler om Gud. Vi sier det ofte det, du tilhører ikke lenger deg selv, men du tilhører Herren. Fordi han har kjøpt deg, han har først skapt deg, og så har han kjøpt deg. Og så har han betalt for deg, for å si det sånn. Han har fridd deg ut, han har satt deg over i sitt rike. Det helt en god preken bare i det. Men disse fire tingene, det det som skiller oss uansett ifra alle ting. Og om du har en, hvis man sammenligner altså en menighet i forhold til hvordan den første menighet var, og dagens menighet, så det disse fire tingene som kjennetegnet. Det forholdet til Guds ord, forholdet til Guds kraft, forholdet til Guds natur og forholdet til Guds rike. Disse fire tingene kjenner vi igjen fra den første menighet. Vi leser i Apostlenes gjerninger 2, hvordan de trofast holdt seg til apostlenes lære. Der har du forholdet til Guds ord. Vi kommer tilbake til det. Og det står hvordan Guds kraft var blant dem, og det står hvordan de delte, de kalte ikke noe sitt eget, men de delte typisk uttrykk for Guds natur, kjærligheten som ikke lever i selviskhet, men som lever i det å dele med andre, og viktigheten av å leve i den relasjonen. Og vi vet at Guds rike ofte det man kalte det. Var det Jesus var igjen og underviste apostlene i 40 dager fra han døde til han ble rykket opp. Det 40 dager i den perioden der. Så var det én ting Jesus underviste om, Guds rike. I 40 dager var han altså levende blant disiplene og undervist om dette her. For det kjerneelementer i det å leve som menighet og som en kristen. Så det spiller ingen rolle om det var menigheten den gang da, eller om det menigheten nå. Så det disse fire tingene som kjennetegner menighet. Det også disse tingene uavhengig av sted. Om du sammenligner med en menighet som i Nordkorea, der det sitter tre stykker, og der hvis de hadde fått en til som hadde blitt medlem i menigheten, så hadde det vært livsfarlig, da hadde det blitt satt i fengsel. Så de ber ikke om kirkevekst. De ber, la oss holde de tre, og ikke si det til noen. Hold tett om dette her sånn. Men hva det da som bestemmer om en menighet sunn, eller om den ikke sunn? Det hvor mange som på møtene? Nei, det har overhovedet ikke betydning, for det disse fire tingene som bestemmende. Det relasjonen til Guds ord, det relasjonen til Guds kraft, relasjonen i forhold til Guds natur og Guds rike. Disse fire tingene menigheter uavhengig av om det en liten menighet i Nordkorea, eller om det en menighet i Vesten, eller om det en menighet i Afrika, eller hvor den måtte være. Og det helt uavhengig også om størrelse. Altså det ikke bare geografisk plassering, for man kan si at en menighet i Filippinene, jeg hadde pratet med Noralf her i går, Og vi pratet om Filippinene og vanskeligheten, utfordringen med å drive menighet her i Vesten. Han sa, det jo så lattelig enkelt i Filippinene. Du går ut på gata, så roper du halleluja tre ganger, og så kan du invitere folk til frelse. Da de klare. For der det en åpenhet, man forstår den åndelige dimensjonen, det en åpenhet med en eneste gang. Roper du halleluja tre ganger på gata her sånn, så hamner du på første siden på VG som en fanatiker. Nå har de godt å skaffe det igjen, disse kristne. Nå skal de trenge på oss dette religiøse språket sitt. Det umulig å slippe unna, ikke sant? Det forskjellen. Så hva det da man kan vurdere i forhold til menighet? Hva det som sunt? Hva det som ikke sunt? Det hvor mye lys og røyk vi har? Det hvor bra lovsangen lyder? Det hvor mye tekniske vi hvor bra barnearbeid det? Altså, dette her vil være forskjellig i alle menigheter. Men disse fire tingene her sånn, forholdet til Guds ord, Guds kraft, Guds natur og Guds rike, det faktisk det som det alt overveiende. La oss begynne med Guds ord. Bibelen, Guds ord. En hver sunn menighet har en høy aktelse for det som har med Bibelen å gjøre. Den anser at Bibelen Guds ord. Det Guds inspirerte ord. Det ikke bare noe du kan skalte og valte med, men det Guds inspirerte ord. Det handler ikke bare om lære, Selv om lære en viktig del, for at lære akkurat som en bruksanvisning. Den forteller deg hvordan du kan optimaliseres, for å si det sånn. Jeg har en, som dere vet, jeg har en gammel karavelle. Og for en tid siden så synes jeg at hestene begynte å bli litt sløve. Det var sånn som halvparten av oss var på beite, og resten lå og sov. Så det gikk litt sakte med denne karavella. Så tok jeg det til en proff, en som vet hvordan ting skal fungere i henhold til boka, i forhold til hvordan den laget. Og så sa han, men du, her har du en sånn her luftesak, som han sa nede i motoren. Hvis du skifter ut den saken der, så vil du merke forskjell. Så skiftet jeg ut den, og du vet at det plutselig så var alle hestene på plass igjen, og bilen tråkket på som bare det, går som en kule, og det gjør den enda. Og det var bare en sånn en liten justering, altså en som visste hva som var riktig i henhold til boka. Så visste han med en gang, gjør du den lille justeringen der, bilen helt annerledes med en gang. Og det noe av det samme som Guds ord har i vår funksjon, i våre liv. Det at det har en frigjørende funksjon. Mange tenker at det Guds ord, ja, men det her. Å, men kjære venner, det ble skrevet for flere tusen år siden. Det er jo så gammelt at det mugner. Dette her jo ikke relevant for vår tid i det hele tatt. Oi, sorry. Du vet at hvis du har en bruksanvisning som laget av noe som antikk, noe som gammelt, så jo den fortsatt like funksjonell. Den har jo ikke gått ut på dato i det hele tatt, for den sier nøyaktig hva som riktig. For den modellen som du og jeg og vi modeller skapt av Gud før verdens grunnvoll ble lagt. Og det derfor han har lagt fundamentet for hvordan du kan optimaliseres og fungere på best mulig måte. Det også noen ting med Guds ord, ikke bare at den frigjørende, men den også fokuserende. Akkurat som en vannstråle, det ganske imponerende når man ser hva en vannstråle, vann jo noe som liksom, det vann liksom, det jo ingenting. Men altså, jeg har faktisk sett de skjærer i metall med en vannstråle. Du jo sånn mekaniker, man skjærer i metall med vannstråle. Ja, han bekrefter, han har peilen på det her. Hvorfor kan man skjære i metall? Altså, hvis du tømmer et glass vann på noe metall, så skjer jo ingenting. Men når denne vannstrålen fokusert, så har den en utrolig funksjon. Og det litt av det samme i forhold til det vannet som Bibelen på en måte, eller det som Guds ord gjør i forhold til våre liv. Når Guds ord får komme til, så fokuserer den livet vårt på en sånn måte at dere kan skjære igjennom de mest skarpeste omstendigheter og vanskeligheter. Selvfølgelig så djevelen interessert i at du skal holde deg langt unna denne boka. For du kan tenke deg, skulle du på den ene siden fått en frihet å fungere etter det som optimalt for kroppen din, så ville du gått til 200 med en eneste gang. Og ikke bare det, du hadde vært mye skarpere og mye klarere enn noen andre rundt omkring deg, fordi at ordet hadde skjerpet deg til å kunne være handlekraftig og handledyktig. Og vi ser at dette kjennetegnet menigheten i den første tiden. Vi ser at det kjennetegner også menigheter i dag. Men forholdet til ordet, om det har en prioritering, eller om det bare «jeg kom si, kom sa», det det som avgjør hvilken innflytelse man har på samfunnet rundt oss. Det andre området handler om Guds kraft. Og det kunne vi ha holdt på med i hele dag, for det helt åpenbart at det det som gjør oss forskjellige. Andre religioner har også ord, har også bøker de forholder seg til. Men la meg understreke med en eneste gang at Guds ord annerledes, for Bibelen sier at Guds ord som talt til oss ånd og liv. Og det har du ikke om Koranen, det har du ikke om Bhagavad Gita, og det har du ikke om Buddhas sine skrifter, men det har du kun om Bibelen. Kun den som sier at dette ånd og liv. Men i tillegg til det så har vi dette her elementet med Guds kraft. Som altså noen ting som istandsetter oss til å leve på en helt annen måte. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. Det ikke bare en slogan, men det en realitet. Det noe som Bibelen sier at dette har skjedd av forandring i ditt liv. Guds ånd bor i deg som en kristen. Det helt umulig at å være en kristen uten å ha Guds ånd. Men graden ligger i forhold til hvor mye har Guds ånd av deg. En ting at du har fått Guds ånd, du født på nytt ved hans kraft, men hvor mye har Guds ånd av deg? Får han lov til å bruke hele det potensialet som du Eller det bare sånn at du har reservert en liten del, som liksom, det det åndelige? Det liksom den sånn tungetalegreier, en sånn her rare greie som du holder på med de her kristne greiene, men det liksom ikke helt meg, jeg ikke helt sånn personen for det. Da har du misforstått det som har med den åndelige dimensjonen. Det en kjempedimensjon. I Guds rike. Guds kraft handler om den kraften som Gud har tilveiebrakt til vår disposisjon. Og for meg så det liksom helt enormt å tenke på den kraften. Jeg har, vi ser det jo ofte I forbindelse med når vi tenker på tegn og under og mirakler, og vi imponert over det. Men det jo bare en bitteliten del av Guds kraft. For Guds kraft jo mye større. Jeg har holder på å studere og forbereder noen seminarer jeg skal ha litt senere I vår, som går på dette her med skapelse og disse tingene her sånn. Og en av de tingene jeg satt og jobbet med nå, og gikk på det mer det som skjer I universet rundt omkring oss. Noen tenker at verden kommet til ved The Big Bang, den store eksplosjonen. Og det kan godt hende at når Gud sa at det blir lys, så bang, så smalt det, og så ble det til. Det kan godt hende. Men jeg tenker, uansett hva man tror om dette her, sånn, så det en del ting som helt utrolig. Når vi vet at, hvis du føler at ja, det går unna om dagen, det går fort om dagen, ja, det skal jeg love deg å gjøre. For du har altså din hastighet akkurat der du sitter nå, den på 108.000 kilometer I timen. Uten at du gjør en ting. Det hastigheten du har rundt sola. 108.000 kilometer I timen. Og så sviver jordkloden, sviver på sin egen akse, og den sviver altså med 1670 kilometer I timen. Så det går rundt der, og så går det rundt der samtidig. Det hastigheten. Det ganske interessant, for at hadde jordkloden vår hatt litt høyere fart enn 108.000 kilometer I timen, så hadde vi mistet taket rundt sola, og så hadde vi bare forsvinnet ut I galaksen vår, men vi holder akkurat riktig fart til at vi holder oss innenfor og holdes på plass av tyngdekraften. Hadde hastigheten vår vært litt mindre, så hadde vi blitt bare dratt nærmere og nærmere den her tyngdekraften, og til slutt så hadde vi blitt oppslukt av sola. Men vi ligger altså og balanserer akkurat på riktig fart og riktig plass I forhold til at vi kan fare av gårde med 108.000 kilometer I timen. Hvem var det som ga kloden den farta? Og hvem det som opprettholder den farta? Hvis dette her var tilfeldig og var av en stor eksplosjon. Jeg vet du hva? Jeg holder en knapp på Gud, ja, altså. At dette handler om Guds kraft. Det Gud som sa han skapte dette her. Han som satte disse tingene I bevegelse og satte disse tingene I relasjon til hverandre. For det det som det fantastiske. Når du ser på universet, så står alle ting og balanserer I forhold til hverandre. Hadde månen vår vært større eller lengre eller nærmere, så hadde vi jo hatt tsunamier over hele kloden, hadde du ikke kunnet leve I nærheten av havet, hadde den vært litt mindre eller lenger borte, så hadde vi jo ikke hadde vi hatt dødt hav. Det nøyaktig riktige posisjoner på absolutt alt rundt omkring oss. Og det fordi at Gud sier, jo, det fordi at jeg har skapt det slik. Gang på gang så sier han, Jobb forteller han blant annet, hvor var du henne når det og det skjedde? Hvor var du når det og det skjedde? Og du og jeg, vi så navlebeskuende og så selvopptatt noen ganger, og vi tenker at vi vet absolutt alt. Og så sier Gud, ja, men hvor var du henne når jeg skapte stjernene? Hvor var du henne når jeg formet jorda, når jeg satt havet og vannet hver for seg? Hvor var du henne? Og det ikke for å trøkke deg ned, det for at han sier at du må bare skjønne det, at det den kraften som jeg har til disposisjon, og det den han har gitt tilgjengelig for oss, det det livet han lengter at vi kan bevege oss inn I. Men så lenge vi bare ser på vår egen begrensning, og du bare ser på deg og sier, ja, men jeg jo bare et menneske, sier du. Ja, du bare et menneske, men du tross alt skapt I Guds bilde, og Guds kraft tilgjengelig I deg ved hans ånd som bor I oss. Du ser, det handler om mer enn tungetallet. Det handler om noe mye, mye mer. For Gud ønsker å bruke deg til å forandre situasjonen rundt omkring deg. Du ikke på en måte solgt og overlatt til det som situasjonen, men han ønsker å bruke deg ut over det. Og da vi over på det neste området, det handler om Guds natur. Det låter litt rart, men det handler om, rett og slett om Guds karakter. Vi lever I en relasjon til Gud, som veldig nær. Bibelen sier at Gud vår far. Og jeg vet ikke, det noen som sier at jeg slekter på faren min. Altså, jeg har noen karaktertrekk, som DNA og alt dette her sånn, som ligner på faren min. Og mora mi, selvfølgelig. Hvis Gud vår far, vår virkelige far, ikke bare den fysiske, liksom det som har brakt oss inn her, men hvis han vår virkelige far, har du da karaktertrekk som handler om han? Er det ting ved deg som helt unikt, som helt enestående, der man gjenkjenner Guds fingeravtrykk i livet ditt? Og sier at du ligner sannelig på faren din. Han der oppe, altså. Vet, det noen av oss, når vi ser på vår fysiske slektstavle, så tenker man at ja, sanneligen, jeg hadde ikke noen god familie. Jeg sa det på bønnemøtet her om dagen. Hvis du leser Jesus slektstavle, så det interessant å legge merke til et par mennesker der sånn. Det en liten digresjon, men det relatert. Så bare heng på. I Matteus, så skal vi se på slektstavla til Jesus der sånn, for der kommer opp noen sånne raringer ganske tidlig. Kapittel 1, vers 3. Med Tamar ble Juda far til Peres og Sere. Peres ble far til Hesron, og Hesron far til Ram. Og vi jo veldig sjelden, vi veldig imponert over disse her slektslistene, men her det ganske interessant. Tamar. Hva det for noe med henne da? Jo, Tamar. Hun skulle egentlig gifte seg med sønn til Juda. Er. Men det står at Er var så ond at det Herren drepte den. Tenkte jeg at, wow. Da du rimelig evil, altså. Det noen jeg hørte som de fikk inn noen gang, var så styng at de måtte bare hive den, men det jo liksom en helt annen sak. Neida, det jo bare tull. Men altså, det står faktisk det at han var så ond at det Herren drepte den. Det er et av de spørsmålene jeg skal stille til Herren etter død. Det var ganske radikalt. Men Tamar skulle egentlig gifte seg med Er, men han var så ond at Gud drepte han. Så var det da, var det en tradisjon på den tiden der sånn, at man skulle gifte seg med, da broren skulle da gi arvinger. Og det var neste mann, han heter Onan, han skulle da gifte seg med Tamar. Men i stedet for å gjøre det og føre slekten videre, så fullførte han ikke sin plikt. Og så ble han også drept. Og igjen tenkte jeg, wow, det her crazy. Men så hadde Juda en sønn til. Men da sa han til Tamar at, vet du hva, du får bare flytte hjem til faren din en stund, og så skal vi se om det ordner seg etter hvert. For at han ikke gammel nok til at du kan gifte deg med han, så vi får bare la det gå. Og så gikk året. Og så ble Tamar, eller så ble siste sønn gammel nok, men Tamar fikk han ikke til ekte likevel. Du skjønner historien nå etter hvert, skjønner du. Så Juda, kona hans, dør, og så skal han gå og få seg en prostituert. Det ganske sprøtt. Og han går og finner den såkalte tempelsjøgen. Og det var ingen ringer enn Tamar, som hadde kledd seg ut, for hun hadde hørt at hun fikk jo ikke denne siste sønnen til ekte. Så nå kledde hun seg ut som en skjøge. Og så var de to sammen. Og hun blir med barn. Og så begynner ryktet å gå. Oi, oi, Tamar, nå har hun levd løsaktig. Og da sier Juda med en eneste gang, hun skal drepes. Det var dødsstraff. Å være utro på den tiden der, sånn. I dag så skryter vi av det, men på den tiden så var det dødsstraff. Her har du litt av en slektstavle. Her har du Juda, han er bare en luring. For at han gikk og gifta seg med en kananeisk kvinne, var derfor han fikk Er, og det hadde de fått forbud mot, det skulle de ikke gjøre. To sønner som dør, så dør kona hans, så skal han gå og få seg en prostituert dame. Det Tamar som kler seg ut som prostituert, hun blir gravid på dette her sånn. Og når hun da skal tas til domstolen, så sier hun at ja, jeg gravid med den som eier dette her sånn, så tar jeg fram tre ting som hun hadde fått som sikkerhet. Det var nemlig kjeppen, ringen og snora. En sånn signetsnor. og det tilhørte Juda. Så ble han avslørt. Og så får de to barn. Peres og Hesron. Her står disse menneskene her. Juda en ordentlig luring. Ja, ingen jeg hadde, hadde jeg vært I slekt med Juda, så hadde jeg ikke skrevet det inn I slektsboka med, at jeg slekt med han og han. Og I hvert fall ikke Tamar, for kjære all verden. For det første på den tiden her, sånn som det her skrives, så var det ikke noe stå hei I det hele tatt, og så snakke om kvinner I slektstavla si. Det var liksom, men det interessant at Bibelen, den løfter fram kvinner, og løfter fram flere kvinner. Og det interessante at en del av de kvinner som nevnes I Jesus slektstavle, det kvinner med ganske tvilsomt rykte hele gjengen. For det jo ikke bare Tamar, men du har en annen som heter Rahab, hun var søge. Og så har du en som heter Rutt, hun var Moabit, og det var altså sagt at de skulle ikke ha noen del I Israel I det hele tatt. Og den tredje fjerde Urias hustru, som da David var utro med og fikk drept mannen hennes for å dekke over sin utroskap. Det ganske dramatisk. Men dette står I Jesus slektstavle. Noen av oss tenker, jeg skulle ønske jeg hadde en annen far, jeg skulle ønske jeg hadde en annen mor. Du vet at arven I vår familie, det var bare surr. Så du vet at det ikke noe rart at jeg har kommet litt dårlig ut. Det ikke noe rart at jeg kom litt sånn short, ble litt lett møblert, og at jeg sånn og sånn og sånn, og jeg liksom legger skylda på ting som ligger foran. Vet du hva, det trenger du ikke å gjøre I det hele tatt. For din sanne far, og det var en lang historie for å komme til det da, din sanne far Gud, vår far I himmelen. Og det at han spesialist på å få fram det beste I mennesker, på tross av hva vi tror om oss selv. På tross av hva som din DNA, og hva som din arv fra dine foreldre, så Gud I stand til å løfte fram noe helt annet, fordi det han du egentlig slekter på. Det der vi kommer ifra. Det var det som var det avsluttende som jeg leste. Ikle dere det nye menneske som skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og hellighet. Det det nye menneske, det den delen som på en måte kommer inn når Guds natur blir en del av deg. Og da kommer også det som har med Guds natur å gjøre. Denne kjærligheten som preger Gud. Det ikke noe du skal jakte på og prøve å si, nå skal jeg prøve å elske mye mer. La han få lov til å elske gjennom deg. Helligheten, vi prøver å ta sammen og skjerpe oss, nå skal jeg være så hellig som bare det. La helligheten som I Guds natur få lov til å gjennomsyre deg. Overvinn med det som Gud har allerede lagt I deg. Det jo det som jobben til den hellige ånd. Det å gjøre den prosessen her sånn. Hellighet et naturlig frukt ifra et menneske som holder seg nær til Jesus. Hellighet en naturlig frukt til et menneske som holder seg nær til Jesus. Det ingenting du produserer, det bare noe som en naturlig konsekvens av å leve nær Jesus. Og det fjerde kjennetegnet handler om Guds rike. Guds rike. Derfor at et rike, det fungerer etter gitte prinsipper, gitte retningslinjer. Forskjellen på å være I Norge og I England ganske dramatisk hvis man snakker om bilkjøring. Hvis du tenker som så, jeg norsk, jeg følger norske spilleregler, jeg kjører min måte, sånn har jeg blitt opplært at dette riktig måte å kjøre på, så kommer du til England, så går det ganske fort på trynet. Der har de helt andre retningslinjer for hvordan man kjører. Guds rike har helt andre retningslinjer. For hvordan man kjører, hvordan tingene skal fungere. Så det handler om rett og slett orden. Hvordan det Gud ønsker å arbeide? Og der sier han litt I dette avsnittet her I forhold til menigheten. Han sier hvordan den når fram, eller hvordan den oppbygges, utrustes til tjenestens arbeid, de hellige, utrustes og oppbygges av Kristi legeme. Den ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legeme til sin egen oppbyggelse I kjærlighet. Her ser du at Guds rike handler ikke bare om disse tingene, men handler om funksjon. Det handler om hvor viktig du I dette store delen som kalles Guds rike. Og det som avgjørende egentlig ikke hvor stor du eller hvor liten men det den funksjon du har I Kristi legeme, I Guds rike. Det det som gjør deg helt unik, for det det Gud har tatt deg ut til å være et av disse som han sier, holdt sammen ved den oppgaven som et hvert ledd har. Et hvert ledd. Man har lett for å tenke I menighet at det som viktig, det å være på plattforma, eller det å gjøre noe som alle legger merke til, vet du hva? Det ikke vesentlig I det hele tatt. For her det forskjellige oppgaver etter hvert som et hvert ledd har fått en oppgave. Noen har en veldig synlig oppgave. La meg understreke, det ikke de viktigste. De viktigste oppgavene ofte de som de usynlige. Her ser dere den utvendige delen, og hva det? Jo, det gir bare en ramme, det noe man ser, men jeg har ting som mye viktigere som ikke du ser I det hele tatt. Hjernen, hjertet, det indre deler som ikke du ser I det hele tatt. Derfor så et menneske I denne menigheten her, eller I Kristi legeme generelt, som ikke blir lagt merke til I det hele tatt, men de på en måte som et hjerte. De en del av det som pumper livet rundt. Det de som en del av hjernen, det de en del som tenker, som sender signaler, som har kontakter. Du vesentlig I menigheten, og dette her sånn, sammensetningen av disse fire tingene her. Guds ord, Guds kraft, Guds natur og Guds rike, det det som gjør at en menighet, det noe helt annet. Det som kult, det også sammenlignet det som foregår for eksempel på internett og sosiale medier. Det noe som folk ikke har nesten kontroll over I dag. Man oppdager plutselig det sånn her internett-hits på Facebook et eller annet, eller Instagram, så har det liksom, før man vet ordet av det, så et menneske som har vært totalt ukjent over natta, så det plutselig 2 millioner mennesker som har lagt merke til dette her sånn. Og det verdens måte å etterligne noe av det som foregår I Guds rike. For I Guds rike så har det fungert sånn hele tiden. Men det bare at vi får ikke oppmerksomheten gjennom Instagram eller Facebook. Vi får oppmerksomheten av Guds rike. Funksjonen som der. For vi gjør noe mer enn egen popularitet. For det stort sett det man gjør I disse her sosiale mediene. Det man får sin egen popularitet. Du får dine 15 sekunders fame and glory. Men når det gjelder Guds rike så det en helt annen dimensjon. Det en helt annen dybde. Helt annen forankring. Helt annen forandring. Og det det vi med på. Det derfor menighet så annerledes. Det finnes ingen erstatning for det noe sted. Og det finnes derfor heller ingen erstatning for deg. Du utrolig viktig I det du gjør. Fordi du en del av dette her som forholder deg til Guds ord. For å både ha frihet og for å ha fokus. Forholder deg til Guds kraft. For å se den forandringskraften, altså den som setter jorda I sving, som opprettholder universets alle naturlover, som gjør at disse tingene her sånn fungerer. Når vi tenker på at vi bare da en lite solsystem, altså rundt sola vår. Vi jo en del av en galakse, som da heter Melkeveien, og den også I bevegelse. Og hele Melkeveien, vår galakse, I bevegelse I forhold til alle de andre galaksene I universet. Og de også I bevegelse. Alt dette rundt omkring oss flytter seg hele tiden. Det ganske crazy. Det Guds kraft. Det Guds kraft som opprettholder dette her, som sørger for at dette I funksjon hele tiden, som har instruert naturlover. For du kan si, man kan spørre seg, hva kom først, høna eller egget? Ikke sant? Evolusjonsteorien kommer aldri til å knekke den koden der sånn. De får aldri bestemt seg. Men Bibelen veldig klar. Hva kommer først? Høna kommer først, eller for å si sånn, Gud kommer først, for han skaper liv. Og liv som bygger på hverandre. Vi ser det når vi ser I naturen, så ser vi at ting gjensidig avhengig av hverandre. Det ene må være for at det andre skal være til. Og da må noe komme først. Gud kommer først. Han skaper liv, han skaper begynnelsen. Derifra så strømmer alle ting. Det handler om Guds kraft, Guds egenskaper, som til vår disposisjon. Det handler om Guds natur, at vi ikke tilfreds bare med å ha et ritual, et utvendig, at vi bare ser noen ting ut, men vi lever faktisk I en forventning at Gud arbeider I og gjennom oss med sin måte å være på, og at det skaper en forandring. Og dette det som utspiller seg I Guds rike, som også en del av det menigheten der hvert eneste ledd vesentlig I forhold til den styrke som gitt hver del. Det interessant også. Det forskjellig styrke. Noen har stor styrke I en menighet. Noen har stor styrke. Noen kan bære tunge lass. Noen kan dra tunge veksler. I Guds rike så det slik. Andre har ikke den styrken. Og vet du hva? Det ingen fordømmelse. For det sånn Gud har sagt at det sånn det. Noen har stor styrke. Og det har de fått for de skal dra noen tunge lass. Andre har mindre styrke, men de drar sitt lass. Det igjen noe av dette her med trofasthet. Hvis du har fått en talent, og trofast med den ene talenten, så har du vært 100% trofast. Hvis du har fått 10 talenter, og du trofast mot de talentene, så har du vært 100% trofast. Begge to har vært 100%. Men vi kan aldri sammenligne oss med hverandre. Fordi at har du fått 10 talenter, så det fordi at du har rygg til å bære det. Du har fått kall til det, instansatt til å bære 10 talenter, og det det du ansvarlig for. Men har du fått ett talent, så det Gud har instansatt deg til. Og da ønsker han å åpenbare sin kraft gjennom din svakhet. Andre mennesker vil bare se, liksom, ja, han der, han var ikke mye, det var, ikke mye, ikke mye fart I han der. Men så det likevel noe som Gud sier, at jeg ønsker at min kraft skal åpenbares I svakhet. Ofte så blir vi imponert, vet du, når vi ser sterke mennesker gjør store ting for Gud. Men det ikke så ofte som vi imponeres over hvordan svake mennesker kan gjøre store ting for Gud. Hvordan de kan skape forandring uten at vi legger merke til det. Det litt sånn som Samson I Bibelen, avslutter med det. Jeg vet ikke hvordan du tenker deg at Samson så ut, men av og til når jeg ser sånne tegneserier eller bilder av Samson, så blir han gjerne tegnet som en sånn skikkelig bodybuilder, med svære muskler og greier. Jeg tror ikke han hadde det I det hele tatt. For alle lurte på, hvor I all verden får han kraften fra? Hvis han hadde vært en sånn skikkelig bodybuilder, så hadde jo alle skjønt at ja, han der, han har løftet mye jern opp igjennom. Men det var helt åpenbart at han ikke var der I det hele tatt. Han var avhengig av Gud. Det var Guds kraft som gjorde han sterk. Og det litt av dette her, når svake mennesker kan få lov til å være et redskap for Gud, og åpenbare hans kraft, det da vi blir imponert. Hvis et sterkt menneske gjør noe stort, så tenker vi, ja, det bra, det typisk han, det, ja, kjenner igjen det. Men når svake mennesker, mennesker som føler man kommer til kort, mennesker som føler at jeg duger ikke til noen ting, når de plutselig reiser seg I Guds kraft, og få utrettet den ene talenten som de skal gjøre. Da får Guds rike ære. Da står mennesker og himler med øya og sier at wow, dette Gud. Dette Gud. Herre, vi takker deg for våre liv som får preges av disse fire områdene. Og at menigheten preges av nettopp det samme. Takk. For den funktion som Guds ord har I våre liv, både som frigjøring og fokusering. Takk at du istandsetter oss, Herre, ved ditt ord. Takk at vi har fått din kraft tilgjengelig, Herre. Den kraft som var med I selve skapelsen. Takk, Herre, at det den kraften som opprettholder alle ting inntil endens dag, og at vi bare vet at den tilgjengelig for oss, I oss og gjennom oss. Og la din natur få lov til å prege oss. Ikke bare den menneskelige natur, men la de mennesker få merke at når de I kontakt med hver og en av oss og med menighetene, la de få lov til å kjenne smaken av himmelen, smaken av herligheten, av Herren selv. At det blir den slags attraksjon som de så rundt Jesus, at de kom til han, for de kjente at det var en mann som ikke hadde fordømmelse for de som var rundt omkring seg, men som elsket menneskene helt til det siste. Herre, la vår kjærlighet være det som kjennetegner oss. Ikke vår særhet, ikke vår spesialitet, men vår kjærlighet til mennesker, vår kjærlighet til hverandre. La det få lov til å kjennetegne oss, Herre. Og la ditt rike åpenbares I oss og gjennom oss, Herre. Ditt rike består ikke I ord, men I ånd og kraft. Herre, vi takker deg for det. At ditt rike, det består, Herre. Det kommer til å bestå for alltid. Det etablert fra evighet til evighet. Og vi har fått smaken på dette rike, Herre. Vi holder fast I dette rike. Vi holder fast I dette rikets prinsipper og retningslinjer, Herre. Vi ønsker å innordne oss under det og leve I henhold til det. For at din kraft og din herlighet skal kunne gjøres synlig gjennom oss. Vi priser deg for det, far I Jesu navn.